Prevod sa slovačkog na bosanski jezik. Najbolji način da dobijete direktan prevod sa slovačkog jezika na bosanski za ma koju vrstu sadržaja jeste da ostvarite kontakt sa zaposlenima u najbližoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford. Naglašavamo da su članovi našeg tima na prvom mestu prevodioci i sudski tumači za oba jezika, a zatim i lektori i korektori, koji mogu da izvrše redakturu prevedenih sadržaja, odnosno oni stručnjaci koji su usmereni na sinhronizovanje i titlovanje obrađenih video i audio materijala. Ovde je vrlo važno naglasiti da naši stručnjaci mogu da izvrše kompletnu obradu bilo koje vrste kako audio, tako i video sadržaja, odnosno da prvo urade prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski za različite žanrove filmova i reklamne poruke, te sve vrste emisija, serije i druge slične materijale, a zatim i da pristupe njihovom titlovanju, to jest sinhronizovanju. Pored toga, naši stručnjaci mogu da vam ponude i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali nudimo vam i opciju za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Bitno je da znate da sudski tumač i prevodilac mogu da vam pruže kako uslugu prevoda uz pomoć šapata, tako i konsekutivno, ali i simultano prevođenje u navedenoj jezičkoj kombinaciji, te je vrlo bitno da nas na vreme informišete o svim detaljima koji se odnose na događaj za koji vam je potrebna ova usluga, jer samo od njih zavisi koji tip usmenog prevoda će naši stručnjaci tom prilikom da primene. Možemo također da vam ponudimo i obradu kako internet sajtova i softvera, tako i online prodavnica, odnosno web kataloga i ostalih sadržaja iz oblasti interneta. A prevodioci i sudski tumači na vaš zahtev rade i prevod sa slovačkog jezika na bosanski, kako za književna dela, tako i za sve vrste časopisa, odnosno tekstove, udžbenike i članke iz novina, te za reklamne materijale, a to su flajeri, brošure, vizit karte, PR tekstovi, katalozi, plakati i drugo. U prilici smo i da na vaš zahtev izvršimo i direktan prevod sa slovačkog jezika na bosanski, kako za lična, tako i za dokumenta koje se svrstavaju u građevinsku i poslovnu, odnosno tendersku, medicinsku i tehničku, a da zatim uradimo i njihovu overu. Overu u ovom slučaju vrše sudski tumači, te u slučaju da postoji potreba za stavljanjem haškog, to jest pečata koji se naziva još i apostil. Klijenti imaju obavezu da samostalno saznaju sve u vezi sa tim. Zapravo se radi o tome da haški pečat nije u nadležnosti stručnjaka prevodilačkog centra Akademije Oxford, već određenih državnih institucija koje rade u okviru osnovnih sudova naše zemlje. Pa je samo iz tog razloga vrlo važno da klijenti saznaju da li apostil pečat obavezno staviti i na ona dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski. A u slučaju da na ovo pitanje dobiju potvrdan odgovor, klijenti moraju da pitaju i da li se ova vrsta overe mora izvršiti pre nego što prevodilac i sudski tumač urade svoj deo posla, vezano za taj dokument ili tek kada oni budu završili, i to najpre prevođenje, a zatim i overu prevoda pečatom sudskog tumača. Vrlo je važno i to da klijenti koji zahtevaju prevođenje dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji moraju da prilikom slanja sadržaja za koje zahtevaju prevod prilože i na uvid originalna dokumenta, jer sudski tumač mora da ih uporedi pre nego što stavi svoj pečat na prevod. A ako prilikom upoređivanja on bude ustanovio da ima određenih odstupanja koja treba ispraviti, predložit će klijentima izvršenje lekture, odnosno korekture, koju će da urade stručnjaci, također zaposleni u našem timu, a to su korektor i lektor. Dostavljanje sadržaja za koje su vam potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski možete da izvršite lično u jednoj od naših poslovnica, a postoji i mogućnost da ih pošaljete preporučeno i to putem Pošte Srbije. to jest da ovaj zadatak poverite nekoj kurirskoj službi. Prevodilac i sudski tumač će da obrade i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a što na prvom mestu podrazumeva prevod svih vrsta potvrda i uverenja, odnosno izjava, kao i različitih tipova saglasnosti, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o visini primanja, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i ostala dokumenta ovog tipa. Sem toga možemo da vam ponudimo i kompletnu obradu svih pravnih akata, kao i onih dokumenata koja imaju bilo veze sa oblašću obrazovanja ili nauke. A po završetku prevoda, odnosno overe pečatom sudskog tumača, možemo da vam dokumenta isporučimo na određenu adresu ili imate mogućnost da ih preuzmete lično u našoj poslovnici. Ukoliko se budete odlučili za prvu od ponuđenih varijanti dostavljanja obrađenih materijala, morate znati da cena ove usluge nije uračunata u obradu dokumenata, te da je neophodno da izvršite plaćanje kada budete preuzimali pošiljku, a cenu ove usluge formira isključivo ta kurirska služba. Ukoliko vam je prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski za dokumenta neophodno u posebno kratkom roku, dozvoljeno je da nam prvo sadržaje pošaljete skenirane elektronskim putem, kako bi prevodilac i sudski tumač bili u mogućnosti da zaista i ispune vaše očekivanja i izvrše obradu konkretnih dokumenata u zadatom roku. Odmah posle toga bi trebalo i da se pridržavate pravila o dostavljanju originala na uvid, te da odaberete najbrži od svih načina koje smo prethodno opisali. Kada je u pitanju dostavljanje ostalih sadržaja za koje nije neophodno izvršiti overu sudskog tumača, njih možete da pošaljete skenirane preko maila, a imate istu mogućnost i za preuzimanje obrađenih sadržaja, naravno pod uslovom da vam tako najviše odgovara. Prevod reklamnih sadržaja sa slovačkog na bosanski jezik. Jedna od mnogobrojnih usluga koje klijentima pružaju prevodioci i sudski tumači, zaposleni u okviru Akademije Oxford, je usmerena i na direktno prevođenje reklamnih materijala sa slovačkog jezika na bosanski. A pored obrade reklamnih plakata, odnosno flajera i letaka, te brošura, naši stručnjaci obrađuju i PR tekstove i vizit karte, ali i kataloge, kao i sve ostale sadržaje vezane za oblast reklamiranja. U toku obrade ovih materijala, oni posebno vode računa o primjeni marketinških pravila, sa kojima su naravno dobro upoznati, tako da i reklamnu poruku iz originalnih sadržaja u potpunosti prilagođavaju duhu ciljenog jezika. Zahvaljujući takvom postupku obrade, će svi potencijalni klijenti, a koji se služe bosanskim jezikom, moći da se upoznaju sa onim što se reklamira, i to potpuno isto kao da su reklamni materijali pisani na tom jeziku. Klijentima pored toga omogućujemo i obradu udžbenika, odnosno književnih dela, te u ovoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i beletristiku i romane, ali i dela poezije, kao i prozna i mnoga druga. Sem toga, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše i prevod sa slovačkog jezika na bosanski, kako za stručne časopise, tako i za popularne, ali i za novinske članke. U svim onim situacijama kada organizujete neki događaj, na kome će biti prisutni izvorni govornici slovačkog, odnosno bosanskog jezika, omogućit ćemo vam i usmeni prevod sa slovačkog jezika na bosanski. Zahtev za pripremu ponude za ovu uslugu se odnosi na dostavljanje informacija o tom događaju, jer upravo od njih i zavisi da li će biti primenjen simultani prevod ili će prevodilac i sudski tumač da izvrše konsekutivno prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski, odnosno šapatno. Trebalo bi da nam date prvo informacije o prostoru u kome je planirano da događaj bude održan, odnosno podatke koji su vezani za njegovu organizaciju i trajanje, te podatke o broju učesnika i slične. Napominjemo i to da klijente kod nas očekuje iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a što je primenljivo u onim situacijama kada je ta vrsta prevoda namenjena za konkretan događaj. Prevodi popularnih tekstova sa slovačkog jezika na bosanski. Prevodioci i sudski tumači u ovoj jezičkoj kombinaciji mogu da obrade i sadržinu popularnih tekstova, a oni također vrše i prevođenje sa slovačkog na bosanski jezik za stručne tekstove i to bilo koje tematike. Uz obradu sadržaja vezanih za oblast obrazovanja, turizma, nauke, medicine i farmacije, sudski tumači i prevodioci vam nude i obradu tekstova vezanih za oblast komunikologije, marketinga i menadžmenta, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, psihologije, ekonomije i filozofije, te prevode i one tekstove čija tema je vezana za oblast sociologije, zatim politike, prava i ostalih naučnih disciplina. Na vaš zahtev ćemo izvršiti i redakturu, ako je to potrebno. Ova usluga se primenjuje za sadržaje za koje je neko pokušao da izvrši prevođenje sa slovačkog na bosanski jezik, ali nije vodio računa o pravilima prevodilačke struke i ciljanog jezika, pa je potrebno da lektori i korektori izvrše sve neophodne ispravke. Radimo i prevod za internet sajtove, kao i za online kataloge i prodavnice, a možemo da vam ponudimo i obradu softvera, odnosno različitih vrsta programa i aplikacija, te mnogih drugih sadržaja koji su vezani za internet. U okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford su i stručnjaci koji mogu da pruže uslugu sinhronizovanja i titlovanja, video i audio sadržaja. A budući da prevodilac i sudski tumač vrše direktno prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski, kako za serije i filmove, tako i za emisije različitog karaktera, odnosno reklamne poruke. To znači da na jednom mestu dobijate audio i video sadržaje spremne za dalje plasiranje, uzevši u obzir da su kompletno obrađeni. Prevod tekovina Evropske unije sa slovačkog na bosanski jezik. Iako je generalno u našoj zemlji vrlo mali broj stručnjaka specijalizovanih za obradu tekovina Evropske unije, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu čak i da vam ponude direktan prevod za tekovine Evropske unije sa slovačkog jezika na bosanski, a uz osnovnu uslugu, odnosno njihov prevod u toj kombinaciji. Kod nas dobijate i overavanje tako prevedenog dokumenta, i to pečatom sudskog tumača. Moramo da informišemo klijente kojima su potrebni prevodi sa slovačkog jezika na bosanski, ne samo za tekovine Evropske unije, već i za mnoga druga dokumenta, da postoje i sadržaji za koje je potrebno izvršiti overu haškim, to jest apostil pečatom. A kako to nije nadležnost naših stručnjaka, preporučujemo vam svakako da u okviru nadležnih državnih institucija proverite sve podatke koji su vezani za stavljanje ovog pečata na vaša dokumenta, jer ćete tako izbeći nepotreban gubitak vremena i novca. Naši stručnjaci mogu da vam ponude u navedenoj kombinaciji jezika i obradu punomoća za zastupanje, kao i sudskih odluka i žalbi, odnosno presuda, rešenja i tužbi, a zatim i licenci, sertifikata, ugovora i mnogih drugih pravnih akata. U skladu sa vašim zahtjevima, radimo i prevod sa slovačkog jezika na bosanski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, odnosno za ona koja se tiču nauke, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, seminarski radovi, naučni patenti, diplomski i naučni radovi, i ostala slična dokumenta. Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i obradu ličnih dokumenata, kao što su izvod iz matične knjige venčanih, krštenica, potvrda o prebivalištu, vozačka dozvola, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige umrlih, radna dozvola, saobraćajna, dozvola za boravak i druga lična dokumenta. A u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i sve tipove dokumentacija, počev od građevinske i tehničke, preko dokumenata koja čine tendersku dokumentaciju, pa do onih koje se svrstavaju u medicinsku i poslovnu dokumentaciju. A pored svega što smo naveli, sudski tumači i prevodioci mogu najpre da izvrše prevođenje sa slovačkog jezika na bosanski, a potom i overu za različite tipove saglasnosti i izjava, odnosno uverenja, kao i za sve tipove potvrda. Tako će oni pored obrade uverenja o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, odnosno potvrda kako o slobodnom bračnom stanju i o stanju računa u banci, tako i onih kojima se potvrđuje stalno zaposlenje, odnosno visina primanja, te saglasnosti za zastupanje. Na vaš zahtev mogu da obrade i mnoga druga dokumenta, koje se predaju nadležnim institucijama. Cena prevoda sa slovačkog na bosanski jezik ili sa bosanskog na slovački jezik je po dogovoru. Cena prevoda sa slovačkog na bosanski jezik ili sa bosanskog na slovački jezik sa overom sudskog tumača također je po dogovoru. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.